слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 11 октомври 2014 година. Аз съм Иляна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на К2 е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в ефира на К2. Това е представителя на коалиция от партии БСП лява България, господин Димитър Дъбов. Добър ден, господин Дъбов.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио К2.
Благодаря ви за това участие. Нарочно ви представих в тази по-широка битност, а не в качеството ви на ръководител, един от ръководителите на БСП, за да можем да разговаряме на една по-широка основа. Събитието, което се случи през миналата седмица, бяха следващите предсрочни парламентарни избори, на които вие, за съжаление, наистина, съжаление, искрено, получихте не само неуспеха и срив с 50% от предишният ви резултат на парламентарните избори. Как ще го обясните това? Кой носи вината за това? Силния, много силния ГЕРБ и Бойко Борисов или слабата, много слаба БСП и нейните предишен Станишев ръководител и сегашен Михаил Миков?
Ами да започна подред на серията от въпроси, които ми зададохте. Аз не бих могъл да говоря за силен ГЕРБ, защото и там има отлив на гласове.
Само 10 хиляди.
По-малко. И 13 депутата по-малко. Може да са 10 хиляди, аз ги броя на депутати, защото в парламента по този начин се изчисляват нещата. Бяха 97, сега са 84. Но да поговорим...
Но тук влизаме вече в историята на намалена избирателна активност, на преразпределение на гласове и така нататък, но ще стигнем до нея.
По-големия брой партии, по-големия брой партии, които бяха сигурно и не щяхме да имаме повече места, ако бяха по-малко партии, това няма значение. В дадения случай, който коментирам. Причината за лошия резултат, който БСП постигнала на изборите, тя не е една, според мен, не би трябва да говорим множество число за причините. Основно се дължат на нашето участие в управлението.
Предишното управление.
Година и два-три месеца, в които бяхме в управлението. Ние смятаме, че направихме доста полезни неща, но очевидно българските граждани, нашите избиратели, симпатизантите на БСП не одобриха това коалиционно управление, в което бяхме. И накрая сметката е платихме ние, не нашите партньори. Както виждате, те са единствените, които качват на изборите от сравнение с миналия парламент. Това е една от причините.
Говорите за ДПС, те качват не само като резултати изборния, а и като брой на депутати, да?
Да, точно така. Та е едно от причините е, че ние плащаме сметката за съвместното ни управление. Има и други, не по-малки. Работейки в коалиционен формат, управляйки в коалиционен формат, ние не можахме да реализираме някои от нашите предварителни замисли, които имат така типично ляви измерения. Например, въвеждането на прогресивния данък, семейното подоходно облагане, което не се споделяше от нашите партньори. И това доведе до известно разочарование на хората, които гласуват за нас. До известна степен колебилата позиция на българското правителство по отношение на кризата в Русия, в Украина по-точно, и ролята на Русия, и проруската тематика, към която се насочиха и други партии, също даде своя отзвук, своето влияние върху част от избирателите и сме свидетели на този крайен резултат, който не инкасирахме на изборите преди на седмица.
Но, господин Дъбов, от вашата партия винаги идват сигнали, че след поредната загуба ще се случат промени. Казвам го не със злорадство, а с прискърбие. И после те някак не се случват качествено и вие търпите следващата загуба. До кога така? Давате ли си сметка, че вие абдикирате от най-важната отговорност България да има силна лява партия, която защитава трудещите се, слабите, социалните политики.
След нашето участие за втори път в коалиционно управление получаваме такъв резултат. Да припомням ли, че 2009 година имаше подобен резултат за нас, след като излязохме от управлението заедно с ДПС и НДСВ. През следващите години ние успяхме да възстановим влиянието, равновесието в партията и миналата година получихме близо 1 милион гласове.
Добре, вие хубаво ми го напомняте, но само аз да ви напомня факта, извинявайте, че надделявам, че коалиционното управление е плод на това, че вие не можете да постигнете резултат да имате самостоятелно управление.
А вие може ли да ми кажете партия, която след 2001 година, дори мисля, че 2001 година НДСВ и Симеон не можаха да постигнат 50%, бяха стигнали 51%, бяха стигнали до 120 депутати. Т.е. след изборите през 1997 година няма партия, която да е доминирала и да
така
има възможност еднолично да управлява.
Прав сте, но чуждите грешки не оправдават нашите, нали?
Не, може да разбира се, че чуждите не оправдават нашите, но очевидно българския избирател е решил България от последните 15, бих казал, почти 20 години да се управлява в коалиционно. И струва ми се, че умението очевидно ще бъде насочено към там да се умеят да управляват коалиционно. Дали това ще бъде ляво-центристски или дясно-центристски, вече е отделен въпрос, зависи от резултатите на големите партии.
Така е, но да не отиваме в общите разсъждения, да влезем в конкретиката. Вчера на мой въпрос към Борисов, лидерът на ГЕРБ, как обяснява своята победа и вашата загуба, той според мен загрижено като държавник, а не лицемерно, заяви, че не е нормално най-голямата дясна партия да има два пъти повече резултати гласове от лявата, което води до дисбаланс. И каза, че в такъв случай широка коалиция, в смисъл на това, което в Европа се прави между десница и левица, не може да се направи, тъй като вашия резултат е твърде нисък и вие не можете да постигнете резултата, примерно, който в коалицията в Германия. Как ще коментирате това, че дори десният лидер се загрижа за това, че няма силна лява партия? Смеете се.
Първо, ние не сме казали, че искаме да управляваме германски вариант, че искаме да правим такава широка коалиция. Това са разсъждения на господин Борисов. Вечерта след изборите ние казахме, че нашия избирател ни отреди мястото ни в опозицията и ще бъдем в опозиция в един следващ парламент. Това е първо, което мога да кажа. Второ, аз не приемам ГЕРБ за дясна партия. Дясната партия в България е друга. Наследник на дясното в България е сегашния реформаторски блок, който така не че все пак успя да се съвземе и истинското дясно в България успя да се съвземе и вече влезе в парламент. ГЕРБ не е трудно да каже каква е ориентацията. Това, че членува в СНП, не е също не означава, че е дясна партия.
Да, но фактите са, нашите тълкования са едно, фактите са други. Да, ГЕРБ членува в НП, а част от партията в реформаторския блок също членува в НП, а вашата партия БСП членува в партията на европейските социалисти. Но хубаво, в понеделник вие сте първите, които ще започнете консултации с партията, която има най-висок резултат на тези избори, ГЕРБ, за съставяне на правителство. Борисов го формулира като правителство на споделената отговорност. НФСБ пък го формулира като правителство на националното спасение. Реформаторския блок го формулира по друг начин. Вие към какво ще се стремите? Какви изисквания и въпроси ще поставите на тези консултации в понеделник в 10 часа?
Ами, ние ще се стремим да разберем какво точно смята да прави бъдещия мандатоносител ГЕРБ.
Това ли ще ви бъде първият въпрос?
Разбира се, какви са намеренията им за управлението на страната и тяхната политика в областта на икономиката, на финансите, социалната дейност, след което очевидно ще изложим нашите приоритети. Но едва ли трябва да разказвам какво точно
правим.
Там ще се водят консултации, на които ще се ние специално ще се тръгнем разберем с какво предлага ГЕРБ като бъдещо управление на държавата. Какво е тяхната визия, какво е тяхното виждане.
Звучи много общо. Вие споменахте няколко области, може би те конкретизират. Икономика, финанси и социална дейност. Това ще бъдат конкретните ви въпроси към ГЕРБ. Ще поставите ли въпроса и за външната геополитическата обстановка и визията на партията ГЕРБ? Знаете, че в момента президента Плевнелиев поинициира допълнително изостряне на отношенията ни с Русия. Въпросът с Южен поток с един е решен. Въпросът с случващото се в Близкия изток, бежанската вълна също с един е решена. Дори ще прибавя и навлизането на епидемията Ебола в нашите, може би, граници.
Едва ли ще стигнем до Ебола да коментираме, въпреки че това въпрос не е за подценяване, но ние ще представим нашите 12 червени линии, едното от които са взаимоотношенията да с Русия, изграждането на Южен поток, другите енергийни проекти. И ако срещнем разбиране в партия ГЕРБ по някои от тези въпроси, очевидно, бивайки в опозиция в бъдещото народно събрание, бихме могли да подкрепяме техни законодателни инициативи в тази област.
Вие казвате, ако срещнем разбиране, господин Дъбов, как трябва да го срещнете това разбиране? Аз лично си мисля, че то трябва да е черно на бяло.
До черно на бяло, естествено, има време. Това са консултации, в които ние се опитаме да разберем какви са все пак намеренията на ГЕРБ, както вие правилно отбелязахте, какво смятат да правят с Южен поток, как смятат да градят взаимоотношенията с Русия, които са крайно непоследователни, ние търпим много жестоки санкции от Русия. Плащаме нашите стоки, там се облагат едно от най-високите мета, докато, например, стоки от Унгария, Чехия, Словакия, от Турция са със значително по-низки мета, а нашата продукция върви най-добре на руския пазар. Трудно с масово може да се продължи с наша продукция в западноевропейския пазар. Това са неща, които очевидно също ще бъдат прокоментирани, за да се изяснят позициите на двете партии и да определим отношението си към бъдещото управление на ГЕРБ. Иначе възможности на партия ГЕРБ за съставяне на дясноцентристко правителство има достатъчни. Всичките тези изявления, които се правят, ще има предсрочни, нови парламентарни избори, тежка ситуация и прочее, са част от, така да се каже, от психологическата обработка на общественото мнение и не бих могъл да кажа натиск върху другите партии, но все пак така установяване на едни желания, в които да върват разговорите.
Но вие казахте, господин Дъбов, извиняйте, че ви прекъсвам, че ще бъдете опозиция в парламента. Това е очевидно ясно. Но какъв вид опозиция, която...
Конструктивна...
Какво значи конструктивна?
Или както наричат в Стара Европа, лоялна опозиция, което не значи лоялна към управляващите, лоялна по отношение на избирателите. Неща, които се предлагат и които ние смятаме, че са добре за българския народ, за българските избиратели, ще бъдат подкрепени и от нашата парламентарна група.
С вашата численост на парламентарната група 39 народни представители, ако счетем, че ще се сформира едно правителство, което ще има доста широка подкрепа, поне така изглежда за сега, може би, вие няма да бъдете кой знае колко решаващи като гласове в Народното събрание за подкрепата на едно или друго, а в същото време няма да успявате и вие пък да наложите ваши предложения за законодателни инициативи. Вие ще говорите ли и за това, че ако вие сте конструктивна, както казвате опозиция, бихте искали примерно и ще формулирате поне да речем 5, 10, 3, няколко предложения, които на всяка цена искате пък да бъдат подкрепени. И това да ви бъде цената, а не други пазарлъци за други веществени икономически придобивки.
Ние пазарлъци няма да водим. Това е повече от ясно. Министерски кресла не ни интересуват. Това е също е повече от ясно. А бихме могли да обявяйки нашите 12 червени дни. Естествено, че бихме могли да търсим кои от тях, и това е целта на тези консултации, кои от тях биха могли да получат подкрепа и от политическа партия ГЕРБ.
Формулирали ли сте ги вече или при вас, както винаги, има различни течения?
Формулирани са нашите 12 човека.
Няма промяна?
Най-то обявени са, няма промяна.
Добре, кратичко, защото времето не ни остигна и за други въпроси, които може би трябваше да обсъдим, за изборния закон, за преференциите, за Хер, Нимайер, начинът по който се разпределят после гласовете. Това също изигра голяма роля при вас, но това за следващото предаване ще го оставим, защото този въпрос очевидно вълнува всички партии. Но кажете ми, какво ще се случи в БСП? Какви промени в изпълнителното бюро се обещаха вчера? Имахте вчера пленум на БСП.
В рамките на последните няколко месеца на запите бяха правени промени в изпълнителното бюро. Очевидно ще има допълнителни такива след около месец, които председателя на партия сегашна на нашия устав, той ги предлага, ще направи нещо необичайно.
Ма хората очакват от вас нещо необичайно този път. Нещо наистина, което да бъде знаково.
Като бъдем формирано ръководство на парламентарната група, на част от членовете на бюрото, ще отидат в него и ще напуснат бюрото и така нататък. Сигурно има и други виждания на председателя, които той ще ги изложи на тема. Аз сега не мога да гадая какво мисли господин Ников по въпроса и кого смята да...
Е, той сам ли си мисли, господин Миков? Нали имате колективни органи на управление?
Аз се почертах преди минута, че в устава на Българската общинска партия казвам, че изпълнителното бюро се предлага от еднолично от председателя на Българската общинска партия.
Да, това го знаем всички, но в крайна сметка вие виждате...
Той го предлага, така че каквото реши, това ще предложи кой да излезе, кой да влезе в бюрото и така. И няма никаква драма в цялата тази история.
Така ще кажете, няма как иначе да кажете, че няма никаква драма, но драмата...
Не, аз съм излизал по собствено желание на бюрото преди няколко години, да. След това много съм влизал и мога да ви кажа, че не боли от тази работа.
Не тази работа. Отново връщам ви към глобалния въпрос. Наистина, не ме подозирайте в лицемерие. Трябва да съществува и вашата партия е призвана за това силна лява партия в България. Това е най-важно.
Такава съществува. Съществува 123 години и сигурно още дълго съществува.
Вие сте удовлетворен от нейното качество, така ли да ви разбирам?
Аз като отговарям за партийните структури, със сигурност не съм удовлетворен, но едва ли трябва по уважаваното от мен радио КДВ да говоря какви са проблемите вътре в партия. Тях ще ги говорим на друго място.
Да, имате право, разбира се, тези работи да се решават на друго място, но пак ви казвам, публичното пространство даже може би не се интересува от конкретиката, макар че тя е от значение, вие много добре го знаете, като човек, който работи с човешкия фактор в БСП, но хората, дори вашите опоненти, се надяват да имат и силна, не само конструктивна опозиция, защото вие знаете, в едно състезание, когато ти нямаш силен конкурент до себе си и онзи, който е пръв, той също не постига добър резултат, защото няма състезателност.
Да, така е. направили сме си необходимите изводи и знаем какво да направим, за... но не трябва време, трябва да сме в опозиция, за да може да се свършим домашните работи.
Тоест, това народно събрание, 43-тото, и този кабинет, както и да се нарече накрая, всъщност ще ви даде един тайм-аут, едно време, в което вие ще преразгледате вашата вътрешна политика, вътрешното състояние на БСП, и в това време ще излезете оздравени. Така ли да ви разбирам?
Не, да, ще използваме това време и за потеряне на родителите, и за вкарване на партията в по-добра кондиция.
И последен въпрос. Какво ще правите с вътрешната опозиция? Тя под различни подтици и заради различни интереси доста често се опитва да ви клати отвътре. Няма да спомена сега конкретни имена.
Ние сме едно от малкото партии, да не кажа, единственото, като си на вътрешна опозиция. Другите партии, ГЕРБ, ДПС, Патриотичен фронт и така нататък, така няма вътрешна опозиция. Ние обаче си отглеждаме и си я търпим.
Което ви прави? По-силни или по-слаби?
Ами до известна степен не прави по-силни, защото няма нужда да ни критикува господин Борисов, след като имаме направено на един кадиев.
И един Руменовчаров.
Да. В дадения случай.
И една столична организация, най-голямата, Софийската.
Не, не бих казал това. Последното не е...
Не, верно. Добре, изключително много ви благодаря за този разговор. Yes. Беше тежък, но вие имате воля.
Да.
Уважавам това.
Благодаря.
Благодаря. До понеделник, до консултациите с ГЕРБ.
Да, благодаря.
Всичко хубаво, приятен ден. Разговаряхме с представителя на коалиции от партии БСП Лява България, Димитър Дъбов.